Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O vindeiro 10 de abril rematará o prazo legal para declarar como ben de interese cultural a Cova Eirós, o primeiro xacemento galego no que se atoparon pinturas e grabados rupestres. Garda no seu interior o rexistro da humanidade máis primixenia. A Asociación Ecologista Adega leva máis de 10 anos pulando porque esta cavidade adquira o maior rango de protección, a categoría como BIC, como ben de interese cultural. Agora teme que a Xunta deixe sen resolver o expediente de declaración para os intereses da canteira na que se localiza a cavidade. Adela Figueroa, vicepresidenta da Adega en Lugo, amosou en rolda de prensa esta preocupación.
A incoación do expediente caducaría no día 10 de abril de 2019. Si non se fai efectiva, si non se publican o plan de xestión do BIC e todas as características que este dicten. Por tanto, temos aí un lugar que é excepcional, de gran importancia, non só para Galicia, senón para a humanidade. E nos encontramos con unha Xunta de Galicia que é un total desleixo do noso patrimonio. Esta Cova Eirós foi incoado o seu expediente de ben de interés cultural hai 2 anos, despois de casi 12 anos que a Adega leva peleando e pedindo e solicitando que sexa declarado ben de interés cultural.
Advierte Adega que se a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galiza deixa vencer o prazo para declarar como BIC a Cova Eirós, podería estar incorrendo nun delito penal.
O expediente decae e hai que esperar 2 anos para voltar a comenzar a incoar ese expediente. E pasa que a Xunta incurre en delito.
Adega tamén revela que novos achados de interese na zona foron postos en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. En concreto, 10 novas covas que se atoparon dentro do perímetro de delimitación do BIC, 7 delas na zona integral de protección. Isto imprimiría, segundo Adega, aínda máis valor a Cova Eirós como conxunto arqueolóxico.
Queremos, ademais, que 10 covas máis que se descubriron, que as descubriron os espeleólogos brasileiros, que se encontraron ao redor da Cova Eirós, que esas 10 covas, ademais, sexan tamén rexistadas, sexan controladas e que sexan incorporadas como ben de interés cultural. Algúnas están dentro do perímetro declarado pola Consellería, pero algúnas outras, 2 ou 3, non están dentro estritamente do perímetro. E nos decimos que tamén teñen que ser rexistradas.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza tamén reclama á Consellería de Cultura que atenda as alegacións presentadas á proposta de delimitación de BIC que fai a Xunta de Galiza.
Nós somos bastante críticos coa proposta que a Consellería fai, porque nós queremos que haxa unha distancia de 200 metros a cova que sexa preservada totalmente como zona núcleo. Pedimos que se recupere o teito da cova, porque nos traballos de extracción de minerio se chegou a 50 metros por encima do teito da cova, o cual aumentou enormemente a escorrentía e as infiltracións de auga dentro da propia cova que van apagando as posibles pinturas que podían ter aparecido.
Adega tamén demanda que se declare a Cova Eirós coa categoría de zona ou conxunto arqueolóxico e que integre na delimitación do BIC as covas xa inventariadas da Gabeira da Graxeira. Se non se declara o BIC en prazo, segundo este colectivo, a cova deixaría de gozar da protección provisional que agora ten, fronte ao impacto da actividade mineiro-extractiva que se desenvolve o seu carón. A cova está en terreos da canteira Cementos Cosmos, filial da mineira brasileira Votorantim. Os ecologistas acudiron a esta empresa matriz para demandar que cumpra coa súa declaración de principios éticos.
Esta Votorantim ten unha declaración de principios éticos dicindo que nunca será incompatible a extracción de material coa preservación de bens culturais que a empresa encontre no seu patrimonio, nos seus terrenos. Por tanto, como vimos esta declaración de principios, queixámonos a empresa, a Brasil, e contactamos coa Asociación de Espeleoloxía Brasileira, que tamén ten parcerías escritas coa empresa Votoratim, parcerías, quer dizer, convenios. De maneira que a propia empresa Votoratim desde Brasil pagou o desplazamento de persoas que viñesen, especialistas que viñesen comprobar que é o que estaba acontecendo aquí. Fixaivos unha cousa que resaltamos, o noso Dirección Xeral de Cultura desleixo. A multinacional desde o Brasil paga xente para que veña mirar que é o que acontece. E a empresa Cosmos, entretanto, pon explosivos.
A pesar da súa situación de risco de estar localizada nun terreo de minas, ninguén parece duvidar da importancia de Cova Eirós para a historia de toda a humanidade. Para Dega é un dos xacementos do paleolítico máis importantes do mundo.
Cova Eirós é unha cova que se encontra no concello de Triacastela e que garda pegadas da humanidade desde máis de 180.000 anos. Por tanto, aí hai restos do home de Neandertal. Non hai restos físicos, hai unha fogueira, se encontra unha fogueira de máis de 180.000 anos. Se hai unha fogueira, tuvo que haber alguén que encendera. Por tanto, nós pensamos que o lugar é de grande relevancia.
A Cova Eirós foi un lugar de refuxo para animais e para homínidos case de xeito ininterrumpido, un dato que resalta de la Figueroa de Adega.
O importante da Cova Eirós é que desde ese momento nunca deixa de haber indicios de habitación humana, incluso até os anos 50 do século pasado, do século 20. As pinturas, as gravuras que aparecen na entrada á man direita da cova, as rentes do chan, que son aproximadamente de 9.000 anos, isto con datacións contrastadas pola Universidade de Oxford, e despois, no interior da cova, no que chaman a sala do mamut, existen indicios nas paredes de restos de maus sopladas, é dicir que os homens metían carboncillo con auga na boca e soplaban sobre a mau e quedaban as pegadas da mau na parede. Destos hai moitísimos restos e outros moitos que aínda faltan por descifrar, porque a escorrentía que arrastra lama e carbonato de calcio tapa en parte estes indicios.
O valor de Cova Eirós como elemento de estudo da evolución humana adquire cada vez maior notoriedade. Adela Figueroa fai alusión ás recentes descubertas do doutor Anxo Carracedo sobre os paradigmas da nosa historia xenética.
Galiza pasa a ser centro de irradiación xenética dentro da especie humana, cos descubertas que se teñen atopado. Por tanto, non sabemos que Galiza estaba tremendamente poboada cando aquí chegaron os romanos, porque sempre estivo poboada desde os albores da humanidade. Non somos o final dun camiño, ademais de ser o final do camiño de Santiago, somos tamén o inicio de un camiño importante desde onde se irradiou a colonización humana de Bretaña, de Escocia, de Irlanda, dos povos que chamamos celtas. Porque saíron de aquí, saíron deste noroeste peninsular, onde o ser humano quedou abrigado durante as grandes glaciacións. A glaciación Burn foi a última, e durante esas glaciacións o ser humano aquí quedou abrigado nas costas porque había corriente do Golfo. Por iso a Cova Eirós, comprendida tamén neste contexto novo xenético, recobra grandísima importancia.
A Dega anuncia que recorrerá os tribunais e finalmente a Xunta non declara BIC a Cova Eirós en forma e en tempo, e fai extensible a súa petición de protección a todas as covas galegas pola súa potencial importancia para o estudo da nosa orixe.
Reclamamos que todas as covas de Galiza, que non son tantas, porque están en terrenos calizos, que sexan preservadas e estudiadas, porque cada vez encontramos máis cousas.